Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Prepoznatljiva muzika Duo Moderata i danas nas uvodi u još jednu riznicu znanja. Ovaj put za vas smo pripremili dvije teme. Nadamo se da će privući vašu pažnju i da ćete biti u svoje radioprijemnike narednih 35 minuta. Ako ste ljubitelji riba, a posebno sportskog ribolova, onda će vašu pažnju sigurno privući priča o ovom vodenom svijetu. U ovoj emisiji saznaćete u kojim tokovima Vrbasa plivaju pastrmka, mladica, lipljan, mrena, klen, škobalj, šaran, smuđ i som. Čućete i po koju riječ i o njihovim karakteristikama. Kao i u dva prethodna utorka i danas nastavljamo kazivanje o istorijatu Stare Srpske crkve u Sarajevu te njenom značaju za razvoj školstva. U Muzeju Stare Srpske crkve nalazi se veliki broj ikona različite starosti i porijekla, a nerijetko visoke umjetničke ili istorijske vrijednosti. Prva naučna istraživanja ove velike riznice srpske kulture i jedinstvenog spomenika pravoslavne crkvene umjetnosti počela su za vrijeme Austro-Ugarske vladavine u Bosni. Danas ćemo otkriti tek poneke umjetničke vrijednosti u ovoj crkvi. To su teme koje vam nude nova saznanja.
Riznica znanja.
Koje ribe obitavaju u rijeci Vrbas? Čime se hrane i koje su njihove karakteristike? Ovo su samo neka od pitanja na koja nam u narednim minutama Riznice znanja odgovor daje dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Kada je u pitanju prirodna populacija ribe u prirodnim vodotokcima, to su otvorene vode u vodama Dunavskog sliva, kojima pripada i rijeka Vrbas, postoji jasna ihtiofaunistička regionalnost, odnosno postoje pojedini dijelovi toka u kojem žive specifične vrste riba i te ribe mogu biti kao indikatori kvaliteta vode. U gornjim tokovima rijeka, kakva je Vrbas, koja teče od Federacije Bosne i Hercegovine, tačnije iznad Gornjeg Vakufa, prema nizvodnim lokalitetima, uključujući i Banja Luku, na tim gornjim lokalitetima živi potočna pastrmka, koja je indikatorska vrsta voda bolje kvaliteta, gdje je količina kiseonika oko 10 mg po litru vode, gdje je temperatura vode konstantna, manje više tokom cijele godine i kreće se između 10 i 15 stepeni, ako je to zimski ili ljetni period, manja ili viša temperatura, i to je vrsta koja uglavnom naseljava čistije vode koji imaju podlogu najčešće šljunkovitu, kakva je rijeka Vrbas u gornjem toku, i to je vrsta koja je za razliku od dušćaste pastrmke ili kalifornijske pastrmke koja se uzgaja u našim ribogojilištima, vrsta koja naseljava prirodna područja. To je gornji salmonidni region. U tom regionu, pored pastrmke, žive još i neke druge vrste, kao što je recimo isto salmonidna vrsta ribe, to je mladica koja je endemska vrsta, nigdje drugo ne živi nego u vodama Dunavskog sliva kojima pripada i rijeka Vrbas. To je po ekološkim karakteristikama vrsta koja je slična potočnoj pastrmci, ali koja ima individualnu i masu i dužinu istog uzrasta veću nego potočna pastrmka. To je vrsta koja je grabljiva vrsta i koja se hrani animalnom bjelančevnom iz vodene sredine, a tu su uključene i manje vrste riba koje žive na tom području. Jedna od manjih vrsta riba u tom području jeste peš, kotus gobio, koji je vrsta koja naseljava gornje tokove rijeka, posebno rijeka u Dunavskog sliva. Nizvodno od gornjeg toka salmonidnog područja rijeke Vrbas nalazi se donji dio salmonidnog područja. To je recimo područje uzvodno od Banja Luke do hidroakumulacije Bočac i u tom području žive pored vrsta potočne pastrmke i mladice još i neke ciprinidne vrste riba, ali u manjem broju, tako da se ovo područje u ihtiofaunističkom smislu može označiti kao donji salmonidni region. I kvalitet vode je još uvijek dobar i tu se radi o oligosaprobnom području, što znači da je kvalitet vode prema kriterijuma koji su ustanovljeni u pogledu kvaliteta vode prva i druga klasa kvaliteta vode. Da je to voda dobrog kvaliteta može posvjedočiti i činjenica da se sa tog područja vrši i vodozahvat u svrhu pijaće vode koja se obezbjeđuje Banja Luci i okolnim regionima. Na području grada Banja Luke, pored ovih salmonidnih vrsta koje su u manjem broju, pojavljuju se te ciprinidne vrste riba koje su karakteristične za srednje tokove rijeka ili ciprinidne regione rijeka Dunavskog sliva kakav je Vrbas. Među tim vrstama ja ću navesti samo neke vrste koje su lovno, sportsko-lovno značajne ribolovne vrste, a to su škobalj, Chondrostoma nasus, mrena barbus barbus, ili klen leuciscus cephalus. To su vrste koje naseljavaju vode nešto lošije kvaliteta nego što su to potočna pastrmka i mladica koje naseljavaju uzvodno područje rijeke Vrbas. Na ovom je području te ribe su prisutne u značajnom broju i predstavljaju, kao što sam rekao, sportsko-rekreativne lovne, lovno-ribolovne vrste koje se eksploatišu i u cilju dopunjavanja prehrane stanovništva animalnom bjelančevnom, ali i u rekreativne svrhe. Nizvodno od Banja Luke nalazi se regioni u kojima su također prisutne ove ribe koje su u srednjim tokovima, ali su one prisutne u nešto manjem broju, posebno klen, dok su škobalj i mrena prisutne i u ovim donjim tokovima rijeke Vrbas, posebno na lokalitetima nizvodno od Banja Luke. U sastavu mješovite populacije nizvodnog područja dijela toka rijeke Vrbas pojavljuju se i vrste kao što su, ja ću reći, samo sportsko-ribolovne vrste. Opet, to su šaran, deverika, som, kečiga, smuđ i tako dalje. Prema tome, to su vrste koje naseljavaju vode još lošije kvaliteta, jer znamo da se na području grada Banja Luke u Vrbas ulijevaju otpadne komunalne vode, ali i otpadne industrijske vode koje utiču na nešto slabiji kvalitet vode nego što je to na uzvodnim područjima. Prema tome, ove ribe predstavljaju indikatore voda nešto lošije kvaliteta i one mogu da podnesu kvalitet vode, odnosno fizičko-hemijski sastav u kojem je količina kiseonika znatno manja od 10 mg po litru u odnosu na uzvodne lokalitete, gdje je pH vode, dakle, bazičnost ili kiselost neutralna sredina i gdje je temperatura vode veća i zavisi i od vanjskih uslova, a nije postojana tokom cijele godine, kao što je to više manje na uzvodnim područjima. Rijeka Vrba se u Srpcu ulijeva u rijeku Savu i ona pripada rijekama Dunavskog sliva i karakteristično je da u rijeku Vrbas ulaze posebno pri ušću i neke savske ribe koje naseljavaju ravničarske tokove rijeka i koje su karakteristične po manjem broju u sastavu mješovite populacije rijeke Vrbas. To se posebno odnosi na prisustvo nekih vrsta kao što je recimo kečiga, koja je vrsta, tipična vrsta ravničarskih rijeka, ili som koji ima i taj sportsko-ribolovni značaj i koji zalazi u rijeku Vrbas čak do područja nizvodno od Banja Luke. Sve vrste koje pripadaju porodici salmonide, a to su potočna pastrnka i mladca, koje žive i u rijeci Vrbas, imaju aerodinamičan oblik tijela, što znači da imaju mogućnost da se brzo kreću kroz vodu i da se pri tom kretanju stvara što manji otpor vode. To je jedna od prilagodbi na njihov način života i lov drugih vrsta riba. Ciprinidne vrste riba, to su u srednjem dijelu toka karakteristične za ovaj ciprinidni region, to su škobalj, klen i mrena, imaju također vretenast i aerodinamičan oblik tijela, ali ne tako izražen kao što imaju potočna pastrnka i mladica. U gornjem salmonidnom regionu, kad je konkretno u pitanju Banja Luka i rijeka Vrbas, još se u populaciji, mješovitoj populaciji ribe pojavljuje i plemenita riba lipljen, koji je indikatorska vrsta najčistijih voda i živi na tim lokalitetima. U populaciji ribe gornjeg toka pojavljuje se u manjem broju i još neke vrste kao što su crven perka, Scardinius erythrophthalmus, zatim plotica, Rutulus pigus virgo i mnogo drugih vrsta koje nemaju veliki sportsko-ribolovni značaj. U ciprinidnom regionu također se pojavljuju ove dvije prethodno navedene vrste, zajedno sa škobaljem, mrenom i klenom, ali se pojavljuju i ove nizijske ribe u manjem broju koje su više prisutne pri ušću rijeka, gdje se u populaciju mješovitu introdukuju i savske ribe koje imaju mogućnost nesmetanih migracija i kretanja prema uzvodnim lokalitetima, prema Banja Luci. U narednom periodu na rijeci Vrbas grad će se hidroenergetski objekti koji će predstavljati hidroakumulaciona jezera, ali pregrađivanje rijeka bez ribljih staza ne omogućuje ovako slobodno kretanje čak i sa područja Save do nizvodno od Banja Luke, jer nemaju nikakvih smetnji, odnosno nema nikakvih brana, niti bilo kakvih drugih mehaničkih smetnji da ne dođu na ovo područje. Još jednom napominjem da je važno da se održi prirodna populacija ribe, da se pri izgradnji hidroenergetskih objekata, hidrocentrala, uspostavlje riblje staze, tako da se ribama omoguće katadromne, anadromne, uzvodne i nizvodne migracije, što znači da se i obezbijedi njihovo prisustvo u mješovitoj populaciji ribe u prirodnim uslovima. Thank you. U salmonidnim regionima neophodno je poribljavanje, odnosno revitalizacija ribljeg fonda sa predkonzumnim uzrastom potočne pastrnke i mladice, ali i lipljena, koji nije prisutan na našim područjima, jer prirodne populacije riba nisu u stanju da jednim prirodnim načinom obezbijede brojnost adekvatnu kakva je bila ranije, a mnogo je razloga radi čega je brojnost ovih riba manja u opadanju i što treba da se održi, a jedna od mjera repopulacije je to poribljavanje koje omogućuje da se brojnost populacija riba dovede na potreban nivo, odnosno na brojnost od perioda prije nego što je bila ekološki ugrožena. To isto poribljavanje mora da se izvrši u donjim ciprinivim regionima sa šaranom, sa predkonzumnim uzrastom šarana, odnosno sa vrstom uzrasta koji se proizvodi u klasičnim ribogojilištima i taj uzrast može da se introdukuje u prirodne populacije riba i na taj način obezbijedi potrebna brojnost tim ribama. Što se tiče ulova pojedinih vrsta riba, to je regulisano zakonom, ali generalno se može reći da se u vrijeme repopulacije, odnosno mrijesta tih riba, ne može vršiti ribolov i da je to zakonskim propisima regulisano, a u zakonu o ribarstvu se navode vrste i u kom periodu se smiju i smiju loviti, odnosno u kojem je periodu lovostaj i obustava lova na određenu vrstu ribe.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ljepote i manje poznate detalje o staroj srpskoj crkvi u Sarajevu, čije postojanje se vezuje za rani srednji vijek, otkriće nam i danas istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo.
Bilo najveća i najuticajnija srpska varoš u Bosanskom pašaluku. Računa se da je u prvim decenijama 18. vijeka u Sarajevu bilo između 3 i 5.000 pravoslavnih Srba. Poslije 1697. godine osnovana je Sarajevska pravoslavna crkvena opština, najuglednija među Srbima u Turskoj, a u nju su često dolazili i pećki patrijarsi, nerijetko obraćajući se i mučnijim sarajevskim Srbima i za novčanu pomoć. Sarajevski trgovci i zanatlije darivali su kujundžijskim prilozima, ikonama, knjigama i prilozima u novcu, ne samo svoju staru crkvu posvećenu svetim arhanđelima, nego i srpske manastire širom prostora patrijaršije. Prostora koji je krajem 17. i 18. vijeku pripadao dvjema carevinama i jednoj republici, prostoru koji je bio podijeljen između Habsburške monarhije, Otomanske imperije i Mletačke republike. Sarajevski trgovci su ovim pomenutim prilozima omogućili i obnovu arhitekture i živopisa u jednoj hilandarskoj crkvi, maloj crkvi posvećenoj prazniku Bogorodičinog pokrova, koja je obnovljena 1740. godine, a njeni ktitori bili su Arhimandrit Gerasim i nekoliko priložnika iz Sarajeva koji su zabilježili svoje imena. Oni su se potpisali kao sinovi crkve Sarajevske, Damjan, Tripko i Jovo. Iz Sarajeva su u 18. vijeku u Hilandar stizali također prilozi u novcu, bilo od same Sarajevske crkvene opštine, bilo od pojedinih trgovaca, na primjer neke ikone za crkvu Svetog Georgija u Hilandaru izrađene su o trošku Sarajlije Mihe Nikolića. Srpska crkvena opština u Sarajevu imala je mnoge probleme sa turskim vlastima. Crkva je, na primjer, morala da plati globu za svako ubistvo ukoliko ne bi bio pronađen ubica. Ta globa zvala se krvnina, a vlasti su tražile krvninu čak i kada bi se desio nesrećan slučaj. Tako je, na primjer, crkvenjak stare Sarajevske crkve, ili kako se to u starim bilješkama kaže, klisara, neki Mihajlo 1726. godine pao sa oraha u crkvenoj porti, slomio vrat i zbog toga je crkva morala da plati 40.000 akči globe krvnine. Crkvenom opštinom upravljao je sabor koji su činili ugledniji ljudi iz naroda. Tu su bili predstavnici esnafa, zanatskih, crkveni kmetovi, parohijski sveštenici, pomenute klisare, crkvenjaci i poneki seljak. Saboru su ponekad prisustvovali mitropolit ili čak i pećki patrijarh. Poslove crkve neposredno je vodio upravo crkveni odbor, a njega su sačinjavali najugledniji građani koji su se nazivali epitropi ili crkveni kmetovi. Oni su se starali i o školi, o učitelju, davali pomoć sirotinji, podmićivali turske vlasti, zajedno sa mitropolitom birali parohijske sveštenike, tražili dozvole za gradnju, za obnovu. Tako se srpska škola u Sarajevu pominje već prvi put u prvoj polovini 16. vijeka. Zna se da je tada Pava, kći popa Rake, poklonila zemljište u varoši za gradnju kuće u kojoj treba da stanuju sveštenici i poučavaju u evanđelju hrišćansku djecu. Prvi učitelj, prvi daskal, neki Nikola, pominje se 1682. godine, a zna se da je 1727. godine pored stare crkve u Sarajevu sagrađen poseban objekat namijenjen za školu. Od tog vremena poznata su nam mnoga imena učitelja u srpskoj školi u Sarajevu. Kada bi na Bosnu, znači bosanski pašaluk, došao novi turski upravnik, predstavnici pravoslavne crkve išli su da mu se poklone, noseći obavezan danak u vidu poklona, koji se zvao džulus i koji je u različitim vremenima imao različitu vrijednost. Zna se da je jednom prilikom paša uzeo čak 50.000 akči. Ovaj namet nije bio određen zakonom, ali su Srbi dobro znali da je bilo opasno izostaviti ga. Godine 1783. Sarajevom je harala kuga, a 1788. požar je uništio svu čaršiju. Za ovih epidemija kuga, koje su tokom 18. vijeka nekoliko puta desetkovale stanovništvo Sarajeva, pravoslavno stanovništvo je uvijek umjelo bolje da se sačuva od epidemije. Naime, u tim godinama kada je tijesnim i prljavim sarajevskim ulicama harao smrtonosni virus, srpsko pravoslavno stanovništvo odlazilo je u svoje manastire po Hercegovini i po bosanskim planinama i na taj način se sklanjalo od epidemije. U požaru 1788. godine pravoslavnoj crkvi u Sarajevu izgorili su krov i nadstrešnica. Zaslugom mitropolita Pajsija dobijena su odobrenja da se crkva može iz temelja popraviti i poslovi su završeni 1793. godine. Stara srpska crkva u Sarajevu bila je oslonac čak i Karađorđevim srpskim ustanicima na početku 19. vijeka po savjet i po novčanu podršku kod sarajevskih trgovaca i zanatlija dolazile su Hadžiruvim i prota Mateja Nenadović. Stara crkva u Sarajevu gorjela je možda 1852. godine, jer su tada vršene neke manje popravke, a u tim godinama velikih previranja u ovom dijelu Evrope, u godinama kada je Omer Paša vršio reforme po bosanskom pašaluku, stara crkva je nakon Berlinskog kongresa dočekala austrougarsku okupaciju, u toku koje će da započne i prva etapa naučnih istraživanja ove velike riznice srpske kulture i jedinstvenog spomenika pravoslavne crkvene umjetnosti u Bosni. Mi danas imamo izuzetno bogat, reprezentativan muzej stare srpske crkve u kojem se nalazi veoma veliki broj izuzetno vrijednih ikona različite starosti i porijekla, a gotovo po pravilu izuzetno visoke umjetničke ili istorijske vrijednosti. Tu je, na primjer, desno krilo Dveri iz 16. vijeka i ikona Hrista, cara i velikog arhijereja, koja je ikona rad jednog majstora koji je stilski blizak Georgiju Mitrofanoviću, znači može da se datuje u rani 17. vijek. Ikone Svetog Dimitrija i Svetog Sergija, Svetog Georgija i Deizis rad su jednog od najboljih srpskih slikara 17. vijeka, majstora Jovana. Sve tri ikone dospjele su u sarajevsku zbirku iz male seoske crkve u selu Čelebići kod Srbinja. Na ikonama su natpisi koji bilježe imena priložnika i godinu izrade 1641. Pretpostavlja se da su ove ikone u Čelebiće dospjele iz nekog manastira, vjerovatno iz manastira Svete Trojice u Pljevljima, koji se nalazi nedaleko od Čelebića. O tome je bilo govora u jednoj od ranijih emisija. Majstor Jovan, majstor koji je izradio ove ikone, izvrstan je crtač, on snažno oblikuje volumen, smjelo postavlja kolorističke odnose i sa njegovim radom srpski ikonopis dostigao je izuzetan polet u 17. vijeku. U staroj crkvi u Sarajevu nalaze se i tri ikone Andrije Rajičevića, srpskog slikara iz sredine 17. vijeka, kojem je majstor Jovan bio uzor. Ikonu Svetog Kirijaka Očelnika i Deizis sa svetiteljima ovaj majstor Andrija Rajičević potpisao je, zabilježivši tom prilikom na prvoj ikoni, ikoni Svetog Kirijaka, i ime ktitorke neke Anđelije i godinu izrade 1649. Pored ikona sačuvanih na ikonostasu sarajevske crkve, ikona koju je uglavnom izradio Radul, u njenoj zbirci Muzeja stare crkve nalazi se još čitav niz ikona koje je izradio majstor Radul. Jedna Radulova ikona Deizisa sa srpskim svetiteljima danas u Narodnom muzeju u Beogradu također potiče iz Sarajeva, a natpis na njoj pominje ktitore, predstavnike sarajevske crkvene opštine, hadžije Gavrila i Vukovoja. Sa početka 18. vijeka potiču Mnoge ikone srpskih zoografa, tradicionalista, čije se slikarstvo uporno opiralo stilskim i ikonografskim novinama sa zapada, u strahu da u tim inovacijama ne stigne i pokatoličenje, da se njima ne ugrozi tradicija pravoslavlja. S kraja 18. i iz prvih decenija 19. vijeka su ikone Simeona Lazovića i njegovog sina Aleksija, čuvenih slikara iz okoline Priboja. Na Simeonovoj ikoni zabilježena je godina nastanka 1897. kao i podatak da je ova slika rađena za Sarajevsku crkvu Svetih Arhanđela, dok je Aleksijeva ikona donesena u Staru crkvu iz hrama Svetog Georgija u Sopotnici kod Garašta. Najstarije ikone stranih slikara u Sarajevskoj zbirci su dvije slike zapadnjačke ikonografije iz 15. vijeka, jedna sa predstavom Svetog Josifa i Svetog Julijana i druga sa na zapadu omiljenom dopojasnom predstavom Mrtvog Hrista. Obe su venecijanski radovi izuzetne slikarske vrijednosti, stilski na prelazu između gotike i renesanse. Među mnogim kritskim ikonama Stare crkve treba svakako izdvojiti veliki deizis sa praznicima, rad čuvenog kritskog majstora Nikole Ritosa, nastao oko 1490. godine, ali i dvije bogorodičine ikone također datovane u 15. vijek. Tu su i ikone koje su potpisali značajni kritski majstori 16. i 17. vijeka, Jovan Siropulos, majstor Haritonos, Georgije Klontas. Srodna jednoj ikoni sa istom temom, sa temom Deizisa sa Patmosa, je lijepa sarajevska ikona Svete Katarine, datovana u četvrtu deceniju 17. vijeka. Ove brojne i izuzetno vrijedne kritske ikone zapravo su vrhunsko svjedočanstvo o visokim estetskim zahtjevima i o velikim ekonomskim mogućnostima koje su dozvolile Sarajevskoj crkvenoj opštini, odnosno sarajevskim trgovcima, da za svoj hram nabave ove izuzetno vrijedne ikone. Grčke i ruske ikone u zbirci Stare crkve mahom su serijski radovi iz 18. i 19. vijeka namijenjeni siromašnijim naručiocima sa ovih prostora, sa prostora pod otomanskom okupacijom. Među najstarije ruske ikone spada jedna srebrom okovana Vladimirska Bogorodica iz 16. vijeka. Neke od ruskih ikona u Starosrpskoj crkvi izdvajaju se lijepim crtežom koji je zadržao srednjovjekovnu virtuoznost sa elegantnim figurama, modelovanjem draperija zlatom, sa finoćom i suptilnošću u izradi. Ova bogata sarajevska zbirka ikona još je jedno svjedočanstvo o ekonomskoj moći, o istančanom ukusu svojih naručilaca, sarajevskih zanatlija i trgovaca, koji su i u najtežim vremenima uspijevali da za svoju crkvu nabave ikonopisne radove najvećih srpskih, grčkih i ruskih slikara svog vremena.
Riznica znanja.
završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović, tekst čitala Gordana Prtina, muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.